Я з задоволенням представляю Маріанну Онуфрик, керівницю національного офісу з реформи деінституціоналізації при уповноваженому президента України з прав дитини. Доброго ранку, пані Маріанно.
Доброго ранку.
Отже, що робити з інтернатами? Чи потрібно їх позакривати?
Перш за все, реформа деінституціалізації, як вона називається в всьому світі, а у нас в Україні це реформа інституційного догляду та виховання дітей, тому що деінституціалізація – це трошки нове для нас слово. Вона про те, що кожна дитина повинна мати сім'ю.
Ну, але в Україні є, от ми щойно згадували, 8 тисяч дітей-сиріт, правильно?
Так, так. Якщо говорити про систему інституційного догляду, то там в Україні зараз перебуває 106 тисяч дітей. І тільки 8% з них є дітьми-сиротами. Тобто, говорити, що сьогоднішня система відповідає тому задуму, коли вона була створена, саме це післявоєнні роки, коли дуже багато дітей залишилися сиротами, то цього наразі немає. Більшість дітей, які перебувають в системі інституцій, вони є дітьми, які мають батьків. У нас в Україні це найрозвинутіша мережа в Європі, на жаль. Тобто такої кількості 1,5% дітей з усього дитячого населення, яка перебуває поза сім'єю, немає ніде в Європі. І з цим це так само радянська наша спадщина.
А з цим пов'язане, можливо, там недостатній рівень життя в принципі в країні, так? Чи, можливо, через те, що недостатньо у нас розвинена система саме от допомоги сім'ям, які не можуть там повноцінно самі забезпечувати? От з чим пов'язана така статистика?
Так, саме з тим і пов'язано те, що ви сказали, швидше другий варіант – це те, що наразі система орієнтована на підтримку інституцій. Це можна говорити, як починаючи з нашого бюджетного кодексу, так, коли у нас ми кажемо, що немає цього механізму, гроші ходять за людиною, а в нас оплачується, фінансуються інституції. Те ж саме ми чули і про освітню реформу, так, коли гроші йдуть на школу, зараз трошки змінився механізм відповідно до субвенції. Так, те ж саме ми чуємо про медичну реформу, коли ми кажемо, що у нас фінансуються лікарні, ну і те ж саме про соціальну сферу. На місцях у громаді не створено послуг для сімей і для дітей, які би дозволили їм не потрапляти в першу чергу в інституції. Тобто реформа деінституціалізації – це про те, щоб кожна дитина мала сім'ю і кожна дитина отримувала послуги за місцем проживання.
Тобто це якісь превентивні заходи, які будуть здійснювати, зокрема, там соціальні служби, соціальні фонди?
Так, так. Починаючи з того, що коли дійсно сім'я потрапляє у складні життєві обставини, чи є ризик потрапляння такої сім'ї у складні життєві обставини, який може призвести до того, що сім'я може відмовитися від дитини, за місцем проживання цієї родини у громадах, дякуючи децентралізації, це стало ще більш реальним, має працювати фахівець соціальної роботи, тобто має здійснюватися належна соціальна робота, яка допоможе цій сім'ї або запобігти виникненню цих складних життєвих обставин, або допоможе їй подолати. Якщо ця система не спрацьовує, а є об'єктивні причини, наприклад, сім'я дійсно не хоче, ну, ми знаємо, що є батьки, які зловживають алкоголем або наркотичними речовинами.
Тобто
так?
Йдеться про, як це називається, соціальне сирітство, коли батьки живі, але дитина так все одно проживає в інтернаті, оскільки батьків, наприклад, позбавили батьківських прав.
Так, або дитина проживає у неблагополуччі в цій родині, так, що загрожує її життю і здоров'ю, і це так само не є добра ситуація. Так? І коли вже ця система не спрацьовує, ця підтримка, батьки не стають, як колись сказали, так, на шлях виправлення, значить, в цьому випадку має спрацювати система соціальних послуг, яка починається з патронату, тобто це коли дитина тимчасово вилучається з сім'ї і проживає в іншій сім'ї патронатній, де відвідує так само школу, де вона отримує цей належний догляд і сімейну опіку і піклування. В той час соціальні служби продовжують працювати з батьками і пояснювати, що такий шлях є згубний, чи він призведе до якихось негативних наслідків. Якщо, знову ж таки, це не спрацьовує протягом цього часу, це патронат у нас можливий по законодавству до 6 місяців. Далі починається такий механізм, як позбавлення батьківських прав, або надання дитині статусу дитини-сироти, якщо, наприклад, батьки загинули в катастрофі, так і вилучили сім'ю, тобто це можуть бути абсолютно різні обставини. І тоді шукається їй уже більш постійна сім'я. Патронат – це така тимчасова кризова форма. Це може бути різний механізм, або це усиновлення, або це опіка і піклування, або це дитячий будинок сімейного типу, або прийомна сім'я. На жаль, у нас в Україні поки що відсутній оцей дуже важливий елемент, який називається, от коли система пройшла всі ці етапи. Тобто сім'ї допомогти не вдалося. Не вдалося дитині знайти іншу сім'ю, наприклад, дитина уже підліток. Ми це проблема якби у всьому світі, коли
підлітків
люди
не хочуть
не
брати
готові
в сім'ї.
Брати в сім'ї, особливо якщо це важкі підлітки. Якщо ми розуміємо, що ми вилучаємо дитину з якоїсь кризової сім'ї, то ми повинні усвідомлювати, що ця дитина зазнала там певної травми психологічної, можливо, насилля було здійснено на дитину, і відповідно батьки інші сім'ї не готові взяти таку дитину. Чи коли ми маємо, я перепрошую, дитину з важкими формами інвалідності, і знову ж таки не всі готові взяти, тому що в нас не розвинуті ці послуги у громадах для того, щоб виховувати і доглядати таку дитину. Відповідно, за кордоном є такий механізм, такий елемент, як називається малий груповий будинок. Це інституція, фактично так само, але там проживає не більше 10 дітей, і там створені умови максимально наближені до сімейних.
Ну, ось це, власне, те, про що я хотіла запропонувати поговорити. Стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 17-26 роки. От 17-й добігає кінця, і, можливо, є сенс поговорити про те, що маємо тепер. Тому що ось зараз ми говорили про візії того, як це могло би бути, і приклади того, як це існує за кордоном. Якщо подивитися на наявну ситуацію, на наявні інтернати, можливо, з точки зору реформування протягом 17-го року щось уже змінилося. Або, можливо, є найперші зміни, суто конкретно говорячи, там, я не знаю, закрити 100 інтернатів, відкрити 20 будинків сімейного типу, чи якось інакше назвати. Зараз я, звичайно, гіпотетично це говорю. Ось, можливо, від Маріани Онуфрик ми почуємо більше конкретних кроків, що були зроблені, або будуть зроблені от уже у 18-му році, яких не за горами.
Так. Стратегія національна була прийнята 9 серпня. Вона розроблялася більше ніж півтори роки величезним колективом, які входили і громадські організації, і визнані міжнародні експерти. І вона складається з трьох етапів. Перший етап, який закінчується першого кварталу 2019 року, він підготовчий. І він включає в себе, є затверджений план заходів, величезну кількість змін до нормативно-правових актів. Тому що, коли ми говоримо про систему інституційного догляду, то ми, в принципі, говоримо про систему, яка в нас склалася щодо сім'ї, щодо виховання. Це починаючи із батьківської відповідальності, в тому числі, уточнення умов, тому що коли сім'я віддає дитину на виховання в інтернатний заклад, а по конституції саме батьки відповідальні за виховання дитини, значить щось з цією сім'єю не гаразд і потрібно якось це переглядати. Ну і закінчуючи такими змінами, які стосуються і насилля дітей, і закриття, накладання мораторію на потрапляння дітей в інтернатні заклади. От найважливішим зараз етапом те, над чим ми працюємо, наш офіс з Національний офіс реформи деінституціалізації, то це власне підготовка оцієї політичної волі уже на регіональному рівні, тому що дякуючи такій широкій просвітницькій кампанії, особистій участі от пана Миколи Кулеби, який уповноважений президентом з прав дитини, на сьогоднішній день є політична воля, а це ми знаємо один з найважливіших елементів взагалі реформування. Тому що ця стратегія, вона є такого типу вже третім документом в Україні. Тобто рішення приймалися ніби, але далі справа не йшла. От зараз є підтримка абсолютно всіх, як ми називаємо, стейкхолдерів. Це Міністерство соціальної політики, яке є головним в цій реформі, Міністерство освіти і науки, Міністерство МОЗ. Тобто це я назвала ті міністерства, де в структурі яких знаходяться ці інституції. І от зараз естафета якби переходить на рівень регіональний, тому що до 1 липня 2018 року мають бути ухвалені 25 регіональних стратегій з деінституціалізації. На сьогодні буквально вчора закінчився триденний такий семінар-нарада, де були представники з усіх 25 регіонів, і де їм донесено було цю позицію, де виступили представники цих трьох міністерств, і де обговорювались подальші етапи.
Як, до речі, реагують? Бо це, звичайно, аналогія не зовсім релевантна, але я пригадую ті дискусії, які точилися щодо ініціативи з боку Міністерства освіти створити опорні школи. Так? А як з регіонів лунала критика про те, що у нас в регіонах позакривають школи. Ну, власне, в такому ключі це інтерпретувалося. Я не впевнена, впевнена, чи, скажімо, досі таким чином цю реформу не сприймають. Якщо говорити про реформування інтернатів в Україні, то що ви почули від представників регіонів, які вчора зібралися докупи, щоб поговорити про ті зміни, які мають відбутися?
Ну, загалом є розуміння, що ця реформа вже є невідворотною. І, знову ж таки, оті елементи, які включаються, наприклад, в план заходів, а саме це наступний етап, це оцінка, комплексна оцінка ситуації, яка відбувається з дітьми на рівні ОТГ, на рівні районів, тобто загалом ми зберемо інформацію по всій Україні і в інтернаті. Вона здійснюється не тільки ми робимо оцінку інституцій, що зараз відбувається, які є кількісний склад, скільки дітей, які це діти, де їхні батьки перебувають, а й оцінку загалом території на спроможність надавати послуги. Таким чином ми ставимо собі за мету не просто дійсно вивести дітей з інтернату, а ми повинні бути 100% впевнені, що жодна дитина під час цієї реформи не постраждає, що вона не буде, ця дитина, повернута в сім'ю, де зловживають алкоголем, де для неї є певна небезпека, де, наприклад, сім'я малозабезпечена і не створено належних умов для проживання цієї дитини. Тобто ця реформа про попередження такого потрапляння. І регіони це розуміють, але найбільша складність дійсно полягає в тому, і складність, і перевага одночасно, так, що ми одночасно маємо зараз кілька реформ, так? Нещодавно прийнятий закон про освіту, нещодавно прийнятий закон про реформу в медичній сфері. Ми маємо децентралізацію, яка йде в процесі. Стратегія прийнята на національному рівні. Плани розробляють на регіональному рівні, тому що переважна більшість інституцій фінансується, а це найключовіша проблема, з обласного бюджету.
І це, але на нього послуги, додаткове навантаження, так, створює.
Але послуги мають бути створені у громадах. І послуги – це є власні повноваження громад. Таким чином, оце масове таке потрібне просвітництво і адвокація того, що саме громада є відповідальною за сім'ю, і саме громада відповідальна за дитину. І от саме в громаді стосовно мають бути створені належні умови для кожного.
Стосовно
дитини.
Цього, якраз в мене запитання стосується якраз от, можливо, частково і просвітництва, і розуміння певної зони відповідальності, якщо ми говоримо про громаду або про окремих, можливо, особливо активних членів цієї громади. І наскільки я зрозумів, ідея полягає в тому, щоб знаходити чи то тимчасові сім'ї, чи то, наприклад, сім'ї, які готові у випадку, якщо дитина або немає батьків, або батьки позбавлені права опіки, власне, проживати в тій сім'ї. А зважаючи, от, що відбуваються всі ці реформи, чи передбачено, можливо, для таких сімей, які беруть дітей, чужих дітей собі на виховання, можливо, якісь додаткові фінансові заохочення. Я знаю, що в деяких країнах, здається, навіть якщо ти береш дитину на виховання, ти позбавляєшся від сплати частини податків. Я не знаю, про яку саме суму йдеться, ну, але, зрештою, якісь от такі суто фінансові, матеріальні заохочення існують. От українським законодавством з усіх тих реформ, які зараз відбуваються, щось подібне передбачено?
Зараз наразі вже створено, якщо говорити про фостерну опіку, те, що ви зараз назвали, та foster care, як називається за кордоном, так, то якраз ця система у нас є найбільш розвинута. Те, що я говорила про патронатні сім'ї, про дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, дійсно там фінансується, як, скажімо так, заробітна плата, тому що батьки-вихователі, це їхня робота про ДБСТ, так, і щомісячні виплати на дитину, якщо це дитина-сирота, то ці виплати є ще більшими. Існує так само система пільг, вона пов'язана навіть з субсидіями. Тобто є дуже багато, звичайно, в наших українських умовах це не є такі великі суми, ми знаємо, що сфера соціального захисту. Це відбувається, це більше, ніж прожитковий мінімум. Я вам зараз не готова назвати конкретну суму, але від кількості дітей, які перебувають в дитячому будинку сімейного типу, ця сума є більше. Тобто,
ну, тут очевидно, можна питання з двох сторін розглядати. З одного боку, ми розуміємо, що наш прожитковий мінімум, він дуже далекий від якихось реальних цін, які є, і навіть якщо він буде в два рази підвищений, то він все одно буде там, ну, максимум наближатися до якогось необхідного для реального життя. А з іншого боку, якщо цю суму суму справді зробити надзвичайно високою, то немає гарантії, що деякі, наприклад, родини або навпаки будуть набирати дітей і таким чином просто заробляти на цих дітях.
Так, так. Саме тому для цього і передбачена підготовка. Насправді, те, що ми, знаєте, дуже ми часто чуємо, що у нас в країні дуже бюрократична система, яка там навіть бажаючим не дозволяє усиновити дитину чи взяти під опіку, тому що дійсно треба пройти дуже багато процедур. Я вам хочу сказати, що в інших країнах світу це ще більше забюрократизована система, тому що насправді держава повинна бути впевненою на всі 100%, що віддаючи дитину в цю сім'ю, ця дитина буде дійсно проживати в безпеці і благополуччі. І є система навчань, проводиться тренінгів. Зараз трошки є проблеми з цим, потрібно удосконалювати, потрібно ще більше працювати. Але саме навчання, знову ж таки, ми говоримо про просвітництво, про отримання нових знань, вона може запобігти таким випадкам, про які ви говорите, коли дійсно це буде такий якийсь як механізм заробітку, коли ти береш дитину в сім'ю. Цього треба уникнути. Ризик є завжди. Ми знаємо, які були випадки, коли різко підняли виплати при народженні, ми чули це неодноразово, так? Але все-таки з одного боку має бути як підтримка належна на матеріальну на рівні, так має бути і контроль за цими сім'ями, і регулярне спостереження і моніторинг отієї якості життя, і коли дитина перебуває в прийомній і нерідній сім'ї.
Якщо продовжити тему контролю, якраз хотіла про це запитати, час від часу виникають повідомлення про випадки насильства над дітьми, які перебувають в інтернатах. Це може бути сексуальне насильство, яке викриває подекуди після всиновлення, коли, наприклад, уже батьки виявляють на тілі дитини ознаки пошкодження. І, наскільки я розумію, не завжди є можливість, переважно немає можливості притягнути когось до відповідальності. Це і з українським законодавством пов'язано, можливо, ще ювенальна юстиція недостатньо добре працює в Україні, якщо так делікатно можна сказати. І також, звичайно ж, не тільки про сексуальне насильство можна говорити і про випадки катування, власне, в інтернаті. Інакше про це з боку національного превентивного механізму час від часу можна побачити заяви. Чи з цією темою ви працюєте, і чи можливо знову-таки в стратегії реформування закладені якісь запобіжники проти насильства щодо дітей?
Ми не працюємо безпосередньо з цією темою, але, звичайно, ця тема для нас є такою ще одним хорошим аргументом, чому інтернати є шкідливими і небезпечними для дитини. Ми маємо дуже багато таких випадків. Працюючи близько з уповноваженим президента, ми чуємо про регулярні такі звернення, що говорити навіть на нашому семінарі-тренінгу були присутні випускники інтернатних закладів, які так само мали можливість висловитися, і це було так само додатковим аргументом для регіонів, чому потрібна ця реформа. І, наприклад, говорили, що перші спогади дівчинки про інституцію, це коли всі сідали, був час серіалу, і вихователь садила їх 3-4 роки, це найменшого віку діти, перед телевізором, і всі повинні були тихо сидіти, тому що йшов серіал. І каже, хто там з дітей якийсь там видавав якийсь там чи звук, чи порухався, вона била палицею дерев'яною, якою засувають штори по голові. Розумієте? І, ну, і таких випадків ми чуємо дуже багато. Вчора буквально теж дівчина розказувала, що її спогади, каже, я ненавиджу інтернат, тому що, каже, коли я туди прийшла, батьки загинули, мене побрили на лисо і били. Ну, тобто, є, звичайно, говорять, що є хороші інтернати, але повірте, не може дитина зростати в одній кімнаті, де є ще 15 дітей, і де вона не має можливості, так як наші діти, мама, можна я трошки довше посплю, чи я хочу вночі щось поїсти, бо це підліток.
Ну і немає навіть приватності, можливості усамітнитись.
Так, от тому ця тема, звичайно, нас постійно торкається, але ми, в основному, наш офіс, який підтримується канадським проєктом Edge, до речі, який так само зараз реформує ювенальну юстицію в Україні, тому що це дуже близькі теми, ми налаштовані саме на трансформацію цієї системи і на перехід на підтримку сім'ї.
А що буде з самими інтернатними закладами після цієї реформи? Вони в якійсь іншій формі все-таки лишаться? Чи ми говоримо про те, що от всі ці величезні комплекси, будівлі, території, вони просто там відійдуть в державне користування, там, можливо, будуть продані, перепродані. От. І, власне, от ті нові вже інституційні заклади, які будуть утворюватись, тобто вони будуть утворюватися вже на базі, можливо, зовсім якихось інших будинків, приватних будинків, там, сімейного типу, якихось невеличких закладів. Як це буде відбуватися?
Так, може бути по-різному. Це залежить, по-перше, від місця розташування інтернатних закладів. Як ви знаєте, система була побудована таким чином, що подалі, особливо якщо це стосується дітей з інвалідністю, третій, четвертий профіль, так, то це десь в лісі. Не треба триматися за будівлі, у всьому світі вона не буде збережена. Якщо, звичайно, виникне в когось таке потреба і бажання, це можна передати на якісь інші потреби. Але не потрібно цього боятися. Якщо ця будівля знаходиться в центрі міста, вона може бути використана в тому числі. Ми говоримо про те, що якщо, наприклад, є заклад, який надає, тому що це заклад соціальної сфери, який має надавати соціальні послуги інтернат, так? Якщо там є хороший персонал, склад, так, фаховий, який можна підготувати, перенавчити. На базі цього інтернату можна створити послуги, що відбуваються, знову ж таки, в багатьох країнах світу. І нашого ходити далеко, в нас в Дніпропетровській області є прекрасний приклад, коли 10 років тому прийшла молода мотивована людина на посаду директора інтернатного закладу, і вона його трансформувала. На сьогодні цей заклад надає послуги соціальні, там є і ранні втручання, і послуги для сімей з дітьми. Тобто можна будь-який принцип застосувати. Головне, щоб це підходило громаді і щоб діти проживали в громадах. Якщо говорити, що вони можуть бути трансформовані, відповідно до національної стратегії, це є міжнародні стандарти. Інституційним закладом догляду і виховання дітей вважається інституція, де проживає 15 і більше дітей понад 3 місяці цілодобово. Тобто, якщо ми говоримо про малий груповий будинок, чи такий же принцип у нас фактично закладений в ДБСТ, так, там має проживати не більше 15, а ще краще не більше 10 дітей, і ця будівля не має нічим особливим відрізнятися. Тобто, це має бути там чи звичайна хата, чи якщо ми говоримо прийомна сім'я, це звичайна квартира. От, і тільки от в таких умовах, при чому ці діти мають відвідувати загальноосвітні школи, такі як всі, вони мають користуватися послугами лікаря в поліклініках, вони мають отримувати, якщо це дитина з інвалідністю, не в себе вдома має отримувати послугу, наприклад, соціального догляду чи реабілітації, а вона має відвідувати центри соціальної реабілітації за місцем проживання.
Буквально на завершення нашої розмови одне дуже коротеньке запитання. Як бути з усиновленням українських дітей іноземцями? Я знаю, що ця процедура зараз надзвичайно складна і вона ще більш забюрократизована, ніж звичайне усиновлення українськими громадянами. От саме в цій реформі щось передбачено, можливо, задля її спрощення, чи, можливо, в цьому навпаки немає потреби?
Знову ж таки, це та сама ситуація, коли ми говоримо про те, що спростити умови, і тоді держава не зможе наша проконтролювати, в яких умовах перебувають ці діти. Ви чули багато так само випадків, коли усиновлювались українські діти, потім вони незрозуміло куди зникали і так далі, держава несе відповідальність. Я не готова зараз говорити про те, що ці умови потрібно спростити. Я поряд з спрощенням цих умов має зростати можливість для України як держави контролювати і моніторити, як забезпечуються права цієї дитини.
І пріоритет в першу чергу саме на українських громадянах має бути?
В першу чергу пріоритет має на українській дитині, для того, щоб вона зростала в безпеці і благополуччі. Звичайно, величезна перевага міжнародного установлення в тому, що вони готові брати дітей з інвалідністю, дітей з синдромом Дауна, дітей з ВІЛ-СНІДом і, звичайно, потрібно цьому сприяти, але, знову ж таки, бути впевненими у тому, що дитина знаходиться в безпеці, благополуччі.
Ну, і, очевидно, і в наших громадянах так само соціальну відповідальність виховувати. Дякуємо. Маріанна Онуфрик, керівниця Національного офісу з реформ деінституціалізації при Уповноваженому Президента України з прав дитини, була у нас в студії. Дякуємо, пані Маріанна.